Egunon, Joli.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo. Piskat urduriz, mikro batean, baten aurrean beti, bueno, urduri jartzen gea, eta baita ere oso ilusionatuta, ze ja, ostira larun bat honetan, junaren egoak egun izango degula.
Hori da, bueno, horregatik onbidatu zaitugu, ez da lehen aldia zure asegura erratian, junaren egoak ekoekin eta taldearekin askotan hitz egiten dugu, baina egun hori aipatu aurretik, kontaiguzu eta entzulei gogoratuko diegu, zer da junaren egoak?
Ba, juneren egoak elkarteak gaixotasuna duten aurrak eta haien familiak babesten edo laguntzen dituen elkarte bada. Gurera etortzen dira gaixo dauden aurren familiak eta aztertzen ditugu beraien beharrak edo beraien egoerak ere eta segun zenolako beharrak dituzten, guk martxan jartzen ditugu gure baliabideak eta gure bide lagunak ere, zeguk lan egiten dugu sarean, beste elkartekin batera, eta saiatzen garela beti alik eta erantzunen hoberen ematen familia hauei. Mm-hmm. Batez ere, behar ekonomikoak dituzten, ospitalean txandak egiteko beharrak ere dituzte, mm-hmm. eta bakardadea horri aurre egiteko batez ere beharrak dituztela.
Mm-hmm. Bueno, eta hau gogoratuta, hau batzuk igual agian konektatuta eta orain jakiten ari dira zer dan juneren egoak, hortxe azalpena, hola gainetik, ez? Askoz gehiago ere egiten duzu, Joli?
Bai, baina bueno, laburtzeko pizkat, bai.
Eta bueno, aurrek urtean 10 urte bete zituzten juneren egoakeko egun hori ospatzen esango dugu, egiten elkarlanean jarduten eta bueno, aurtengoa 11. izango da eta berezia ere, kontaiguzu pixka bat Errenterian izango da, ezta?
Uh-huh. Bai, Errenterian izango da eta aurten beste urtekin konparatuta bi egun izango ditugu. Normalean hau izango da 8. edizioa juneren egoak egunarena eta aurten Xavier Salillas kirolariak guri eskaini digu bere kirol erronka. Horregatik ere juneren egoak eguna aurten izango da juneren egoak erronka eguna. Mm-hmm. Xavierrek zer egingo du? 24 orduko triatloi estatiko non-stop bat eskainiko digu, hasiko da arratsaldeko 7:00 eta hor piztina batean igeri egiten egongo da 8 orduz, gero beste 8 orduz bizikleta estatiko baten gainean egongo da eta larun batean bukatzeko hori erronka goizeko 11:00 arratsaldeko 7:00 arte egongo da korrika zinta batean. Así que 24 orduz egongo da Xavier kirola egiten, guri eskainita bere erronka. Orduan oso berezia izango da bai.
Mm-hmm. Eta nola iritsi zaizuen pixkate erronka hau edo nundik sortu zan hau guztia?
Xavi gurekin harremanetan jarri izan eta eventu hauek prestatzen dituen taldengana jo egin zuen, beraiengana juntzan, gerturatu egintzan eta eskaini zuen erronka. Kontua da guk urtero prestatzen degula juneren egoak eguna, ordun ikusi genuen oso aproposa zala Xavierrek bere erronka egiten zuen bitartean guk eskaintzea jarduerak, pintakarak, eskulanak, musika, magia, orduan egingo genuke pizkat bi motatako ospakizuna nolabait esateko.
Mm-hmm, begira. Eta bueno, titular modura esateko ere, alde batetik 24 orduko kirol erronka hori aipatu duzuena, baina paella ere protagonista.
Bai. Beti bezala, gure gara etortzen diren lagunen proposamena jasotzen ditugu eta aurten Hugok eskaini digu paella solidario bat egiteko aukera. Mm-hmm. Etiketak iaia agortuta daude, egun hauetan saldu egin dira, eta bueno, paella da izango da arratsaldeko ordu bitan, goizean zehar izango ditugu, orain aipatu duten bezala, ba, txaranga bat, fotokol bat, puzgarriak, maitenisa, eta gero ordu bitan, paella izango dugu, Hugok eskainita, eta Casa Aramendiak postrea jarriko dugu. Gero arratsaldean jarrituko dugu magiarekin, diskofestarekin, eta zazpitan ba, bukatuko dugu erronka, eta gure eguna bukatuko ditugu.
Begira, Joli. Eta, bueno, norentzat dago zuzenduta, zuek hau guztia antolatzen duzue, Joneren egoaketikan, baina norentzat dago zuzenduta, danok gerturatu gaitezke festa honetara?
Bai, bai, dano gerturatu gaitezke, eta dano irekita dago danontzat festa hau. Eta esan beharra dago gure familiak ere, Junerekoako familiak ere presente egongo direla, gure voluntarioak ere egongo direla biegun hauetan lan egiten. Eta, bueno, ba, errenteriar guztiei zuzendutako jai badala, publiko familiarrentzat ere batez ere begiratuta, baino kanpotikan norbaitek ere parte hartu nahi baldin badu, ba, ongi etorria izango da. Jakinda ere, beste lau elkarte gurekin bide honetan egin duten bai, lau elkartekin, egongo dira alde batetikan Abarka, Mindara, Pausoka eta Kitemos Hierro auzue lau elkarte, lau irabazi asmori gabeko elkarte hauek jarriko dituztela bere stand edo bere puestoak, informazioa banatuko dute eta baita ere bere produktu solidarioak eskuragai jarriko dituztela. Ordun izango da aukera disfrutatzeko eta baita ere solidarioa izateko eguna eta beste aukerak ezagutzeko ere izango degula.
Hori da. Eta bueno, Errenteriako herritarrek nola hartzen dute Junerek egoaken egun hau? Hau da, zuekin bat egiten dute? Joli.
Bai, bai, jo, eta eskertzekoa da. Beti herria izan dugu oso gertu, planteatzen ditugun ekintzetan eta parte hartzen dute. Uhum. Eta eskertzekoa da, ze herriaren babesa somatzen degula eta pozgarria da benetan. Beti errenteriarekin lotuta izan da gure proiektua eta eskertzekoa da, Errenteriako udalak ere laguntzen digu hasieratikan eta bueno, danok ospatzeko egun bada. Ze egun honek ere alde batetikan eta orain komentatu dugu sensibilizatzeko edo solidarioa izateko aukera ematen du eta baita ere ospatzeko eta disfrutatzeko aukera da eta hori nahi dugu.
Mm-hmm. Hori da, bueno, aguztia jakinda, mezu hori ere jasota, Joli, entzuleak gonbidatu, zergatik gerturatu zuen festara?
Ba hemen ondo pasatuko degulako. Hori fijo eta gainera solidarioak izateko oso aukera polita dala eta baita ere gure elkarteak eta ezagutarazteko aukera paradizugarria izugarrezkoa dala. Ez dakit, hori izango lirateske batez ere bi helburu nagusiak eta ja sta, espero dugu eguraldi polita izatea, hori ere. Eta bueno, gonbitea da, etortzea Errenterira, etortzea Juneren egoak elkartearekin bat egitera, eta listo, ez dakit.
Hori da, Joli, eta, bueno, pixkat informazio bezala edo, Errenteriara gerturatzen garenean, nun egongo da festa hau, nora jo behar dugu, bai.
Ostiralean hasiko gara, Koldo Mitxelenako eskolaren patioan arratsaldeko 7:00 aurrera eta hurrengo egunean egun potoloena nolabait esateko Gernika plazan izango da. Gernika plaza da justo Lekuona kultur zentroaren ondoan dagoena. Ibaitik oso gertu eta bai trenez, bai topoz, bai autobusez etortzeko aukera dagola, Errenteria oso ondo komunikatuta dagola. Eta bueno, ez dauka
perdida. Aitzakirik
ez. Ez, ez. Bueno, esan behar da daukat ere, ba, Luis Malaboa kazetariak ba, gidatuko duela larun bateko ba, jarduera eta gurekin ere askotan ibili dala, eta ba, beti esaten dizuedan bezala, eskerrik asko komunikabideei, ze beti guri laguntzeko pretza odetela, eta altabozak zaretela guretzako, eta eskerrik asko bai.
Noski, Joli. Ba, lana tokatuko zazue, segurona, antolaketa bai. Lanetan, baina disfrutatzeko tarte bat ere hartu, eh?
Bai, 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 hori ziur, hori ziur. Ze voluntariok egun hauetan, lan egiten dugu, baina esan beharra dago, hau antolatzeko hor talde bat dagola, ez dakizen bat hilabetez ja daramatzatela lanean, eta egun hortan elkartzeko aukera izango degula, ze askotan hori WhatsAppez edo Telegramen bidez kontaktuan gaudela, baina egun hortan besarkadak gozatzeko eta emateko aukerak izango ditugula, eta bai, disfrutatuko degula, fijo gaina, bai.
Ze ondo, Joli, ba, esan bezala, disfrutatu, ondo-ondo pasa, eta entzulako gonbidatuta Errenteriara joatea, eta Juneren Hegoakeko festa ontaz gozatzeko. Aurten Juneren Hegoak erronka eguna izango da. Eta horixe, ba, disfrutatu, Joli.
Ba, eskerrik asko, eta gonbidatuta zaudetela ere.
Bai, eskerrik asko, ondo izan.
Agur.
Agur.